Ještě jednou pěkné odpoledne. Ve 14 hodin a 8 minut přeje Eva Kadlčáková teď i našemu hostu Karlu Markvartovi z Klubu českých turistů, dokonce předsedovi Rady pro značení při ústřední tohoto klubu. Pěkné odpoledne, pane Markvarte.
Dobré odpoledne.
Přišel jste za námi, abychom si povídali právě o fenoménu turistické značky. Často bývá označován za takový typicky český nebo exkluzivně český fenomén, ale asi není úplně jenom český.
Značené turistické trasy jsou i v mnoha dalších státech v Evropě i na světě, ale ten český fenomén je to, že u nás jsou značené trasy dělány v celé republice jednotně a pravidelně se o ně staráme a všichni zahraniční turisté tvrdí, že v tomhle jsme nejlepší.
Takže takovou specialitou českou jedinečností našich turistických značek je, že jsou dobré.
Určitě.
Na jakém principu jsou tedy sestaveny a namalovány? One už u nás existují velmi dlouho. Mám pocit, že od roku 1889 se začaly značit.
Máte dobré informace. 11. května 1889 naši předkové vyznačili z Klubu českých turistů, vyznačili první turistickou značenou trasu. Tehdy ty značky byly trošku větší, než jsou teď, ale tam je geniální nápad právě v té jednoduchosti. Jsou to tři barevné pásky, z nichž prostřední udává barvu té trasy a ty krajní jsou bílé a vlastně jsou tam jenom proto, aby ta značka byla lépe vidět.
Aby nezanikla v té přírodě někde na kůře stromu.
Ano.
A jsem o tom uvažovala, přemýšlela, vlastně tím principem je i to, že když přejdete na nějakou křižovatku, tak by se tam nikdy neměly potkat třeba dvě žluté trasy. Je tam prostě jedna žlutá, která vede zprava doleva a zleva doprava. To musí být docela složitá matematická úloha vymyslet tu síť tak, aby se nikde nepotkaly stejné barvy.
Jako v místech, kde je těch turistických značek hodně, třeba na Šumavě, tak tam je to skutečně rébus. Když před několika lety přišla žádost o to, abychom vyznačili solnou stezku a přišel takový požadavek, aby byla žlutá, protože tak nejbližší barva asi k té soli. No takže dobře, řekli jsme, trasa z Prachatic až na hranice bude ve žluté barvě, ale teď musíme změnit i barvy těch navazujících, aby, jak říkáte, se tam někde na rozcestí v lese nepotkávali čtyři žluté značky. No a bylo to docela náročné to vymyslet, všechny ty návaznosti. Změníte jednu barvu, ale za 10 kilometrů
musíte
dál
změníte
jinou.
Takže... A teď je tady takové to zvykové právo. Je řada lidí, kteří jsou zvyklí chodit třeba po žluté nebo po červené léta na stejné místo.
Přesně.
A ona je tam potom najednou nedovede.
Ano, z Vimperka na Boubín vede odjakživa červená značka a představa, že bychom ji přebarvili na modrou,
byla nepřijatelná. Takže jste ji nechali?
Samozřejmě
na Boubín pořád,
ano,
vede červená.
Pořád.
Které barvy vlastně využíváte? Kolik těch základních barev?
Ty barvy jsou čtyři, takové ty hřebenové trasy nebo trasy kolem řek, takové dálkové, dalo by se říct, jsou značeny červeně, ty regionální trasy modře a potom máme další dvě barvy pro spíš takové krátké propojky a to je zelená a žlutá.
Čili i v tom je vlastně velmi promyšlený systém.
Samozřejmě je, ale jak už jsme mluvili, ten první fenomén, který řešíme, aby se neprotínaly dvě značky stejné barvy, tak to je to nejdůležitější, takže máme i třeba žlutou trasu,
hřebenovku,
která vede docela daleko.
No a když se vrátíme ještě i k tomu prvnímu počinu do roku 1889, vy nosíte v hlavě, odkud kam ta trasa tehdy vedla?
Ano, to se dochovalo. Byla to trasa, která vedla ze Štěchovic, kousek od Prahy, ke svatojánským proudům. A v této době dokonce ta střední část ještě je pořád přístupná, protože ty krajní části jsou teď pod vodou, jedna pod Štěchovickou přehradou a druhá pod Slapskou přehradou.
A té historické části té stezky byste tedy už mohli říkat pomalu zlatá.
No, ona tam totiž pak dlouho nebyla, ta trasa zanikla a až teprve, když jsme slavili 125. výročí jejího vyznačení, tak jsme se říkali, helejte, tak aspoň chceme pro ty turisty připomenout, jak to začalo. Takže ten 4-kilometrový průstřední úsek jsme znovu obnovili, namalovali jsme tam ty historické, úplně jiné značky, než máme teď. Dali jsme tam repliky historických směrovek a dali jsme tam asi 3 panely, ze kterých se turisté dozvědí, že tady to začalo.
A kolik za to století a 1/4 kilometrů turistických tras značených u nás přibylo? Kolik jich máme teď?
No, přibývají stále a v současné době jsme u pěších tras na 42 tisících kilometrech.
Tak to už je pořádné číslo, za kterým rovněž stojí náš dnešní host Karel Markvart z Klubu českých turistů. Budeme si s ním za chvíli povídat dál, ale teď je čas pro písničku. Vaše stanice, Český rozhlas České Budějovice, pro vás vysílá rozhovor s tvůrcem turistického značení Karlem Markvartem, samozřejmě nejenom tvůrcem, ale určitě také i vášnivým turistou, pane Markvarte. To by asi jinak nešlo. Povězte, vznikají ještě nové turistické značky, nové trasy, anebo jenom oprašujete a obmalováváte ty původnější, ty starší?
Samozřejmě, že celá ta síť se aktualizuje, to znamená, já jsem mluvil o tom, že máme tady asi 42 tisíc kilometrů pěších značených tras a ročně přibyde tak 400 až 500 kilometrů nových tras a zase ubyde 200 až 300 kilometrů tras, které zrušíme, protože když někde postaví rozhlednu nebo tam je nějaká nová zpřístupněná turistická zajímavost, no tak chceme, aby tam turistické trasy vedly a zase jinde, kde třeba turistické trasy dlouho vedly a teď tam udělali asfaltku a udělali tam průmyslovou zónu a jezdí tam kamiony, no tak tam ty turisty nechceme hnát, takže takovou trasu zrušíme.
Krajina prostě žije, vyvíjí se a spolu s ní i turistické trasy. Co vám třeba komplikuje práci?
No tak teď v poslední době nejhorší, co řešíme, jsou elektrické ohradníky. Nevím proč, ale třeba v alpských zemích tohle mají zvládnuté. Když přijdete k pastvině, tak tam je madlo nebo taková šikana, kterou ze dřeva, kterou turista projde a kráva ne. A ti turisté tam vejdou, zavřou za sebe vrátka, dají tam zpátky vlastně ten elektrický ohradník, projdou tam, ten pastevec tam samozřejmě nepase plemené býky, ty pase na nějakých jiných pastvinách, přes které turistické trasy nejdou a je to všechno v pohodě. Proč to u nás nejde, nevím. Prostě aniž by nám cokoliv někdo řekl, tak se ohradí elektrickým ohradníkem pastvina a uvidíte tam ceduly, zákaz vstupu, ve stádu je plemený býk například. No tak jděte tam po turistické značce s třeba malými dětmi. Takže to je největší problém, který v současné době řešíme. Prostě myslím si, že při tom, abychom my upravili trošku tu síť a ti pastevci trošku zase přizpůsobili tu svoji pastvinu tomu, že v přírodě nejsou jenom jejich krávy. Takže tenhle ten kompromis, že by mohl nastat, ale zatím se nám ne všude daří.
A nejsou to jenom krávy, jsou to i lidé. Já si zase vybavuji situace, kdy se třeba dostanu před louku, po které jsem byla roky zvyklá chodit, jelikož skrz ní vede luční cesta, ale najednou je tam závora s obdobnou cedulí s nápisem soukromý pozemek nevstupovat. S něčím podobným se určitě také potkáváte.
Určitě. Není to úplně dennodenní chleba můj, že bych musel řešit takovéhle problémy, ale čas od času je řešit musíme. Ono totiž, když vlastně tam vede ta cesta od nepaměti, tak se stává veřejnou, byť vede po soukromém pozemku, a k tomu, aby se oficiálně zrušila, musí být souhlas příslušného orgánu ochrany přírody.
Ale což ti majitelé
většinou nevědí. Mm-hmm. No, takže my se třeba dozvídáme teprve ex post, že nějaká ta polní lesní cesta byla přehražená, nebo i majitelé tam prostě sypou hromady písku nebo hromady nějakých klád, a přitom by stačilo, abychom se domluvili v klidu a včas, než oni tu svoji trasu přehradí, kdyby se s námi vešli v kontakt, tak pokud to jde, tak my tu trasu přeložíme, nebo prostě tam dáme nějaké upozorňovací tabulky, to všecko umíme, ale je to třeba, abychom se o tom dozvěděli včas a ne až teprve od těch nespokojených turistů.
Je snažší domluvit se s majiteli ohledně pěší turistické trasy nebo cyklistické? Je v tom rozdíl?
No, ono je to trošku, já to vezmu trošku dohromady. Nejhorší jsou problémy s cyklisty na pěších turistických trasách, kde cyklisté jezdí a v podstatě, pokud to není nějaké chráněné území, národní park nebo něco takového, a pokud jsou slušní a dají přednost vlastně pěším turistům, pozdraví, zastaví třeba, počkají, až přejdou, tak nám to zas až tolik nevadí. Ale na druhé straně jsou úseky, které, co se týče třeba šířky té cesty nebo co se týče majetkových vztahů, pro ty cyklisty vhodné nejsou. Protože jestliže se kolem řeky točí pěšinka s turistickou trasou, vyznačenou tedy pro pěší turisty, která má, já nevím, 30-40 cm šířky, a nevidíte tam na 3 metry za skálu, no tak tam, když vyrazí ti cyklista, tak je to problém. No a druhá věc je, že spousta kilometrů značených tras vede přes třeba soukromé pozemky nějakých chatařů, kteří většinou potom, když už dojde k nějakému konfliktu, tak říkají, mě tu pěší turisté nevadí, ale když tady projede hromada cyklistů ještě dost rychle a já si tady hraju s malými dětmi, no tak samozřejmě mám o ně strach a já tu cestu nechci tady, abyste jí tady vedli, musíte jí vést jinudy. No tak zase, jak jsem říkal před chvilkou, pokud to jde, snažíme se vyhovět, ale jsou prostě úseky, kde tu trasu pak musíme třeba zrušit nebo převést na silnici na mnohem ošklivější trasu po asfaltu. Je to škoda, takže ohleduplnost. A myslím si, že při troše vstřícnosti bychom se všichni, jak cyklisté, tak třeba koňáci, tak pěší turisté, do té přírody vešli.
Říká náš dnešní host Karel Markvart. Ptejte se ho také, nejenom na turistické značky. Můžete využít telefonní číslo 386-355-444 anebo e-mailovou adresu host@cb.rozhlas.cz. A dnes odpoledne posloucháte také Karla Markvarta z Klubu českých turistů, s nímž si povídáme o fenoménu turistických značek u nás a můžete využít možnosti povídat si s ním osobně prostřednictvím telefonního čísla 386-355-444 anebo můžete i napsat na e-mailovou adresu host@cb.rozhlas.cz. Ale někdo z vás volá. Dobrý den.
No, dobrý den. Tak já jsem posluchač Českou Bělická, mi přes 70 let, rád chodím turistiku jako po turistických značkách. Někdy je problém, když někdo porazí ten strom, kde ta značka je, ale turistice nás přivedl na doktor, ještě můj bývalý třídní učitel na střední škole, doktor Karel Sejček, myslím, že dělal taky nějak klubu turistiky, nějakého předsedu, a dneska mi jde o něco jiného, já vím, že to je trochu mimo tohohle dnešní téma, a jde mi o ty politické turisty, protože byste dávali v rozhlase Českobudějský rádi prostor těm jednotlivým partajím, ale nedali jste nikdy prostor normálně posluchačům, aby se mohli vyjádřit tej policie. Někteří jsou tam ty policisté turisti už více než 25 let a zase jsem slyšel o Svobotechnu a nikdo jim neoponoval. Jenom ten redaktor jim kladl otázky. To, kdybyste to mohli vyřídit na těch horejších místech v rádiu, aby to příště bylo jiný v dalším volbám.
Dobře, vyřídíme, děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou a pěkný výlet, nejenom politický, ten příští, který si uděláte třeba po značených trasách v České republice, nejenom v jižních Čechách. Ráda bych se zeptala Karla Markvarta na to, kdo to vlastně dělá, kdo se o ty značky stará, jak širokou síť takových spolupracovníků máte?
No, dělají to vlastně dobrovolníci ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv mzdu za tu práci, byť je to práce časově i fyzicky docela náročná, protože třeba můžu říct, že příroda dost zarůstá a aby ty značky byly vidět, tak prostě stále tam běháme s pilkou a vyřezáváme křoví kolem těch
stromů. Takže nejenom, že dobarvujete značky, ale upravujete i trasu, aby byla průchozí a aby značky byly viditelné.
Upravujeme to okolí těch značek, aby ty značky byly vidět z dostatečné vzdálenosti, tak já vždycky říkám,
to
malování značek je z poloviny času dřevorubečtina. No, ale
Nosíte barvu na zádech v batůšku, nebo jezdíte třeba na kole, abyste si to zjednodušili na motorce?
Ne, ani jedno. Ty barvy potřebujeme vlastně každou minutu, se dá říct, protože přecházíme od značky ke značce a každou tu značku namalujeme znova, takže máme na to takové speciální nosiče, kam se vejde nejen vlastně barva, a my ty barvy máme tři, to znamená, když značím nějakou červenou, tak musím mít tu červenou, mám bílou a pak mám hnědou barvu, když třeba značka se rozroste, jak roste strom, ano, tak ji ze strany uberu tou hnědou barvou, vlastně zakakuji, nebo když ruším značku, tak ji oškrábu a ten zbytek těch barev musím zamalovat tou hnědou. Pak v tom nosiči samozřejmě nosíme štětce, škrabky, pilky a v tom baťohu vedle svačiny teda nosíme takové ty věci, které se málo používají nebo míň používají při značení, ale musíme je mít sebou. To znamená samolepící značky, které používáme třeba na hladké okapy, třeba na ruby dopravních značek, kde teda nemá cenu malovat značku a nalepím ji tam té samolepce. Máme hliníkové značky, které dáváme, jak my říkáme, na mrtvé dřevo, to znamená třeba na sloupy dřeva. A máme další věci, které potřebujeme k tomu značení, jako je toho docela dost, takže není to taková ta chůze rekreační, je to chůze, jak chodili ty soumaři ze solí, tak chodíme my.
Není to procházka růžovým sadem, jak se říká.
To určitě ne.
Máme další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, paní Jevičko. Já zdravím vašeho hosta. Tady hlavně, já mám takový dotaz, dneska jsem takovou připomínku. Dneska jsem poslouchal zprávy na Nově a zákaz do lesa, jestli pan host o tom něco ví a přibližně pod, to je sama pokuta tam, říkali na Nově ve zprávách. A když ty trasy nebo ty stezky nebo tak nějak vedou tím lesem, jestli nebude mít to, já tomu fandím, tomuhle pánovi a celkově tomu, ale jestli to nebude mít dopad potom na ty příznivce té chůze a toho, protože já nevím, asi jste to neslyšeli, ale opravdu tam prostě zákaz, já nevím, přihonu a nejenom přihonu, a prostě zákaz do lesa bude a velký pokuty, dneska říkali ve zprávách poledne, takže takhle asi. Se zeptám, jestli to nebude mít nějakou příčinu nebo neúspěch pro ty lidi, kteří to chtějí podnikat tato.
Děkuji,
zdraví pan Matoušek.
Mějte se hezky, pane Matoušku, naslyšenou. Můžeme to nějak potvrdit, dementovat? Víte o tom něco?
Samozřejmě,
že by
můžeme. Novela zákona o lesích tam upravuje povolování zákazu vstupu a zvyšuje poměrně dost podstatně pokuty za porušení tohoto zákazu. Ale zároveň je tam na pravomoci toho správního úřadu příslušného, kdy povolit a kdy nepovolit ten zákaz vstupu do lesu.
Není to plošný zákaz vstupu do lesu.
Není to plošný zákaz a je to zákaz třeba pro území honitby a jenom na určit nebo pro případ třeba těžby v lese. A je to skutečně zákaz, který se vztahuje jenom na relativně krátké období, kdy tam probíhá lov nebo kdy se tam těží.
A kdy ten vstup může být nebezpečný.
Kdy jsou tam nastávají další vlastně v tom zákoně vyjmenované činnosti. Takže a jo, a navíc je tam ještě přímo napsáno, že tyto vlastně zákazy vstupu, byť dočasné, se nebudou týkat značených turistických tras a cyklotras. Takže jsme si spíš pomohli to, že vlastně někteří novináři z toho dělají kauzu, ježiš, až ten zákon vyjde, tak nebudem smět vůbec do lesa. Opravdu to tak není.
A máme další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím ze Strachonic, oba dva a vaše posluchače. A mám takovej dotaz. V Českém ráji vedla stezka kolem hrádečku, co měl chalupu pan Havel. A paní Vaškrnovej se to nelíbilo, tak ta stezka se musela předělat jinam. Chci se zeptat vašeho hosta, jak to bylo složitý, když je to chráněná krajinná oblast. Zdravím vás, mějte se, naschledanou.
Naslyšenou, my vás taky zdravíme. Víte o tom něco?
To už je kauza hodně let tomu zpátky, ale je pravda, že na žádost vlastně manželů Havlových jsme, nebo spíš jejich příznivců, jsme tam přeložili turistickou značenou trasu tak, aby nevedla v těsné blízkosti hrádečku. A jak jsem říkal už v předchozích vstupech, tak je to o tom, že pokud někdo přijde s nějakým problémem, že někde něco mu ohledně značených turistických tras nevyhovuje, tak snažíme se prostě domluvit. Takže tady ta domluva nebyla tak těžká. Oni si vyjednali souhlas zprávy HKO, takže tu trasu jsme přeložili, turisté poškození nebyli a oni měli větší klid, protože přece jenom po té revoluci tam spousta lidí se na ně chodila dívat jak do zoologické zahrady, jako mě by to osobně taky vadilo.
Samozřejmě být turistickým cílem asi by vadilo kde komu, ačkoliv někdo po té slávě prahne, ale to už jsou jiné případy. Karel Markvart je naším dnešním hostem. Vy se ho můžete dál ptát na čísle 386-355-444 nebo e-mailové adrese host@cb.rozhlas.cz, ale teď dáme přednost hudbě, ale jenom na chvilku. Slovenská skupina No Name nám zpestřila vysílání Českého rozhlasu České Budějovice ve 14 hodin a 40 minut. Vracíme se naposledy k fenoménu turistických značek s naším dnešním hostem Karlem Markvartem, který se o ně stará, co by předseda Rady pro značení při ústředí Klubu českých turistů. A vy máte poslední možnost zeptat se ho a té možnosti někdo z vás využívá. Dobrý den. Tak bohužel v tuto chvíli jsme ztratili telefonát. Máte ještě znovu šanci zavolat na číslo 386-355-444. Asi se o to pokoušíte. Dobrý den, slyšíme se v tuto chvíli?
Dobrý den, já bych měl takový dotaz. Co udělat, když bych chtěl dělat toho značkaře? Kam se přihlásit, nebo jaký jsou podmínky, nebo něco k tomu? Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou, hezká otázka. Určitě i pan Markvart přivítá.
Určitě hezká a těší mě zájem pomoci nám s tou obnovou značení. Není to tak složité, je třeba se obrátit na příslušného značkaře v tom daném okrese, protože
no, ale kde
většinou
ho najde?
Já vám to řeknu. Většinou vlastně se značí v okolí svého bydliště, anebo napsat mail na naše oficiální mailové adresy, třeba markvart@kct.cz, a já už vám ten kontakt seženu. No a vždycky, když zájemce chce nám pomoci se značením, tak ho vezmeme na 2 dny do terénu, kde si tu práci skutečně vyzkouší, zjistí, o čem to je, zjistí, jestli by se mu to opravdu líbilo, a pokud ano, tak ho potom po dalším roce značení, které provádí pod dohledem nějakého stávajícího značkaře, tak ho vezmeme na 2víkendové školení, kde je naučíme veškerou teorii, které která se toho týká, čili nejen malování značek,
ale je hodnocení
směrovek a i třeba orientace v terénu a první pomoc a tak dále. No a pak už může značit samostatně ty přidělené trasy. Takže jako ta značkařina sice je vlastně prováděna dobrovolníky, ale je to vysoce odborná činnost.
Říká vrchní značkař u nás Karel Markvart, který odpoví poslednímu z vás, ale ten bohužel na lince nevydržel, tak ještě dáme jednou šanci některému z posluchačů, aby se dovolal. Já jsem se chtěla zeptat, ono to vypadá jednoduše, respektive levně, jako korunová záležitost. Namalovat bílou čáru, barevnou čáru, bílou čáru, dojít k tomu pěšky, potřebujete k tomu jenom štětec a nějaké to nosítko a pár nějakých škrabek. Ale v tom celorepublikovém měřítku to asi budou pěkné peníze, že? Kolik stojí takové značení?
V celorepublikovém měřítku potřebujeme na údržbu značených turistických tras, jak pěších, tak cyklistických, lyžařských a dalších, většinou kolem 14 až 15 milionů.
Ale ročně.
Ale kdybychom ty naše lidi skutečně platili, tak bychom potřebovali dalších 10,5 milionů více, protože to máme spočítáno, kolik hodin nad tím naši značkaři odpracují. Ale většina z těch 14,5 milionů jde na třeba nákup materiálu. Ano. Já ročně objednávám asi 1,5 tuny značkařské barvy na nákup turistických směrovek, který se ročně vyrobí kolem 7 000 na výměnu za ty poškozené a nebo za ty dožité. A
kde na to, promiňte, bere Klub českých turistů finanční prostředky prodeje takových těch známých známek na hradech a zámcích?
Ne, určitě ne. Vlastně všechny tyto výdaje jsou hrazeny z dotací a ty dotace jsou dvojího druhu. Jednak máme pravidelnou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj a v současné době je to kolem 7 milionů ročně a potom máme dotace od jednotlivých krajů, které nám také přispějí. Na toto značení přispějí. Jihočeský kraj je v tomhle tom prima, tam se vždycky dohodneme, takže peníze
možná
na to, abychom
proto,
v Jihočeském kraji malovali značky, tak vždycky máme.
Máme poslední telefonický dotaz, rádi jej přijmeme, dobrý den. Ale bohužel zase se na druhé straně nic neozývá. Slyšíme se, můžete se ptát? Tak se to asi bohužel nezdaří. Tak už se obejdeme bez telefonátů a poslední otázka, která v dnešním rozhovoru s Karlem Markvartem padne, je, zda se nějaká taková česká turistická značka dostala i do ciziny a případně proč.
Samozřejmě, že se dostala do ciziny a my jsme hrozně rádi. Vlastně už před revolucí jsme vyznačili nějaké turistické trasy v dnešním Chorvatsku na ostrově Krk. Naše turistické trasy jsou vyznačeny i na podkarpatské Ukrajině. V podstatě je to obnova toho, co tam mezi světovými válkami bylo. A úplně nejnovější, vlastně naše trasy jsou úplně mimo Evropu. V loni a i letos byly skupinky našich značkařů v Brazílii, kde je městečko Batajpora, které založil Jan Antonín Baťa a v 50. letech minulého století a kde jsme právě přesně podle naší metodiky vyznačili dva okruhy a jednu trasu tam na ranč, u kterého jsou třeba rybníčky s krokodýly, takže pokud chcete, můžete si najít, kde Batajpora v Brazílii leží a přijedete-li tam, tak můžete tam chodit po českých značkách, koukat na české směrovky, ty jsou v portugalštině, kterou se tam mluví, ale také pod tím v češtině, takže žádný problém s tím, že byste se nevyznali, tam mít nebudete.
Takže tam lidé nejenom najdou českou stopu po Janu Antonínu Baťovi, ale i českou turistickou značku, o což se postaral Klub českých turistů, který tady dnes zastupoval ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Karel Markvart a my mu za to děkujeme. Mějte se hezky a hodně pěkných nachozených kilometrů.
Děkuji za pozvání a těším se zase, že se uvidíme někde v přírodě na našich turistických značkách.
Prýma. Naslyšenou.